Takk fyrir, formaður. Til við lotnikvotin í Íslandi, afræðin í Íslandi verið sem landslagsmæður sigir en trúblæði Ulla Lundsi. Men ég ángaldi hótt til að Íslensk lotnisíp ekki sleppaði fyrir. Það var tóinn nún við jár að þetta Íslensk lotnisíp sem ætlaði að landi fyrir hegi fungi búum að venda allu Íslands. Það var komið móti fyrirska sjómarsinu. Og það er þessi sjálfun er áhugavert. Það er ekki settur nakrar átali og þú helst að sutja að þið er í trafi það sem er það rétta samskipti mellum partanur, mellum landinu, hæfur sáttmála og allt þetta her, en man bænlæst noktar enn skipi að færa landfyrir.
Ja, takk, Björst.